Uslyšíme čtení z druhé knihy Paralipomenon, z 32. kapitoly, od 24. do 26. verše. Druhá kniha Paralipomenon, 32, 24 až 26. O něch dnech Chyskiáš na smrt onemocněl. Modlil se k Hospodinu a ten k němu promluvil a dal mu znamení. Chyskiáš se však neodvděčil za to, co bylo pro něj vykonáno, nýbrž jeho srdce se povýšilo a tak dopadlo rozhořčení na něj i na Judu a Jeruzalém. Pak se Chyskiáš v povýšenosti svého srdce pokořil, on i obyvatelé Jeruzaléma, takže Hospodinovo rozhořčení na něj nepřišlo ve dnech Chyskiášových.
Krásné dopoledne vám všem. Děkuju za úžasný, dlouhý, vyčerpávající úvod. Mám trošku chuť říct vám tak amen, můžete jít domů, protože jsme toho slyšeli už mnoho o vděčnosti. A já o tom mám pokračovat, takže nevím, jestli to má ještě úplně smysl. Navíc nahoře se pracuje, tam se určitě pracuje, ale jelikož je neděle, tak já nesmím pracovat přece. Takže, bratře, nevím, no. Rozhodně. Pojďme se teda soustředit na Boží slovo, kvůli kterému jsme se tady sešli. Děkuju i za přečtení prvního textu dnešního, který byl z druhé knihy Paralipomenon. Jenom si teda připomeňme, tento text byl o králi Chyskiášovi. Možná vy, kdo jste pravidelnými účastníky biblických hodin, tak jste se s tímhle jménem nedávno setkávali při výkladu knihy Izajáš. Ale přesto si můžeme společně zopakovat, kdo to král Chyskiáš byl. Tento král byl judským králem, tedy, který se trůnu ujal už v 25 letech, byl velmi mladý. A Bůh po jeho bok postavil proroka Izajáše. S ním potom Chyskiáš obnovil Boží zákony pro celé jeho království, pro Judsko, ale v průběhu jeho vlády Judsko přepadli Asyřané. Tihle Asyřané nedávno předtím dobili Izraelské království, takže se nejednalo o žádné míru milovné nebojovníky. Byl to skutečně velký národ, obrovská říše, která se nebála války, nebála se bojovat, protože to byli dobří bojovníci. Co mohl takový mladý král Chyskiáš dělat? Obrátil se k Hospodinu a prosil ho o pomoc. A Hospodin ho skutečně zázrakem, úžasným zázrakem vytrhl z rukou Asýrie. Náš text potom, tak jak jsme ho četli ze studijního překladu, říká v oněch dnech. Tím je myšlen právě čas potom, kdy Bůh osvobodil Judsko od Asýrie. O něch dnech král Chyskiáš velmi vážně onemocněl. A byla to nemoc až na smrt. V druhé knize královské se o jeho nemoci můžeme dočíst lecos zajímavého. Je to tam vypsané do velmi zvláštních podrobností. Bůh totiž posílá proroka Izajáše, aby šel ke králi Chyskiášovi a vyřídil mu, že si má sepsat závěť a věci na zemi uzavřít, protože jeho čas se nachýlil, brzy zemře. Král Chyskiáš, tak jak už se mu to osvědčilo i v minulosti, padl na kolena a prosil Hospodina o záchranu. Co jinýho taky mohl dělat? A Hospodin mu okamžitě odpovídá. Představte si, prorok Izajáš ještě ani neopustil palác a Hospodin ho vrací zpátky ke králi, aby mu vyřídil nový vzkaz. Měl mu vyřídit, že Bůh prodloužil jeho život o 15 let. A to není všechno. Nejenže prodloužil jeho život, ale jako důkaz toho Hospodin udělal zázrak. A nejen tak ledajaký. Hospodin pohnul sluncem, píše se o 15 stupňů, jenom proto, aby Chyzkiáš skutečně poznal, že Hospodin se nad ním smiloval a jeho život mu prodloužil. Právě to míní kniha Paralipomenon těmi mocnými znameními, jak jsme četli. No, možná bychom si mohli myslet, že po takových úžasných činech král Chyzkiáš znovu padne na kolena, tentokrát s díky a s vděčností. Ale čteme, že to tak nebylo. Čteme, že král Chyzkiáš nejenže nebyl vděčný, ale jeho srdce spišnělo. Stal se domýšlivým. Začal si myslet, že za všechno dobro v jeho životě si může sám. Z pýchy a domýšlivosti ho potom Hospodin musel vytrhnout svým hněvem. Chyzkiáš se nakonec obrátil k Hospodinu a Bůh svůj hněv a soud odložil. Ale historie se opakuje. Přečtěme si teďka z Lukášova evangelia 17. kapitolu 11. až 19. verš.
Takže budu číst Lukášovo evangelium, 17. kapitola, 11. až 19. verš. Pokud máte své Bible, můžete číst se mnou. Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc 10 malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: Ježíši, mistře, smiluj se nad námi. Když je uviděl, řekl jim: Jděte a ukažte se kněžím. A když tam šli, byli očištění. Jeden z nich, jakmile pozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Na to Ježíš řekl: Nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9?
Děkuji za přečtení. Tak to můžeme vidět, slyšeli jsme to před chviličkou. O 7 století později, po králi Chyzkiášovi, se Ježíš setkává s 10 nemocnými lidmi. S 10 malomocnými. Malomocenství byla nemoc v té době taková, že člověk, který byl malomocenstvím postižený, musel žít mimo společnost. Proto, jak jsme četli, ani k Ježíšovi přímo nepřišli, ale z dálky jen na něj volali a prosili ho o záchranu. Prosili ho o uzdravení. Ježíš jim nařídil, aby se šli ukázat kněžím. Malomocní se měli ukázat kněžím, když se zdálo, že jsou uzdravení. Takový byl zákon. Kněží pak posoudili, zda se mohou vrátit mezi společnost a zda jsou skutečně zdraví. V textu nečteme, že by je Ježíš uzdravil a pak je poslal ke kněžím. K uzdravení došlo až cestou. Nemocní tak museli projevit svou víru a důvěru, že to, co jim Ježíš nařizuje, má smysl. Museli tak udělat krok víry, přestože se na počátku možná zdál nesmyslný. Svou víru ale osvědčili a byli uzdraveni. Mohli se tak vrátit ke svým rodinám, ke své práci, k normálnímu životu. K Ježíši se ale vrátil pouze jediný z 10 uzdravených. Vrátil se proto, že ho přemohla vděčnost. Měl touhu vyjádřit díky tomu, kdo ho uzdravil. Ježíš sám se ale podivuje nad tím, že se vrátil pouze jediný. Sám se ptá, kde je těch zbylých 9? Nikdo z těch 9 necítil potřebu děkovat za své uzdravení. Oba tyhle texty, které jsme četli, jsou v mnohém téměř totožné. Bůh zázračně projevil svou moc nad životem a smrtí. Člověk v nouzi volá k Bohu ve víře, že se Bůh smiluje. Je dokonce ochotný jít Bohu vstříc a skutkem projevit svou důvěru. Bůh se smilovává a zasáhne do života člověka. Navíc tak, že se to nedá vysvětlit přirozeným způsobem. Člověk ale následně selhává. Ve svém sobectví se víc zajímá o to, že je zdravý, než o to, aby projevil skutečně vděčnost tomu, kdo je příčinou jeho uzdravení. Možná si právě říkáte, že se vás tenhle text netýká, že vás Bůh nikdy zázračně neuzdravil. Teď už možná přemýšlíte, co bude k obědu. Je možný, že si říkáte, že jste nikdy nezažili nic, co byste nazvali Božím zázrakem. A nebo možná jste takový Boží zázrak zažili před dlouhou dobou a už třeba i několik let k vám Bůh mlčí. Nakonec řekněte sami, kdy jste naposledy zažili zázrak? Albert Einstein prý řekl, existují jen dva způsoby, jak žít svůj život. Jeden je myslet si, že žádné zázraky nejsou. Druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Takže kdy jste naposledy zažili zázrak? Bereme všechno samozřejmě, nebo se nad vším podivujeme jako nad zázrakem? A jak je to tedy s naší vděčností? Nejsme jako těch 9 malomocných, kteří prožili zázrak a pak zapomněli poděkovat? V knize Koloským čteme verš, který byl i na začátku promítaný na stěně. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti a ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jsme byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Bratr kazatel už trošku něco prozradil. V původním textu, v řeckém textu se neobjevuje imperativ, neobjevuje se tam rozkazovací způsob, tak jako bychom očekávali z ekumenického překladu. Pavlíkův překlad to lépe překládá stávejte se vděčnými. Vděčnost je vlastnost, do které tedy máme dorůstat, ve které máme zrát. Vděčnost se nedá vyjádřit dvojkovou soustavou, kde je nula vděčnost vypnutá, a jednička vděčnost zapnutá. Není to buď a nebo. Tento text nás vede k tomu, abychom se stávali čím dál víc vděčnějšími. Dnes je neděle ETS, takže bych možná měla předat i trochu toho, co jsem se na této škole naučila, co jsem tam načerpala. A jelikož jsem se poslední půl rok věnovala řečtině, snad mi odpustíte malý exkurs do originálního jazyka Nového zákona. Nebojte se, nebude to moc dlouhé. Slovo vděčnost nebo díku vzdání se do řečtiny obvykle překládá slovem eucharistia. Pro nás zatím taková nic moc informace, co s tím. Zajímavé to začne být ve chvíli, kdy se člověk podívá na slova podobná, která se řecky mluvícímu člověku automaticky vybaví. Je to slovo charis, které se běžně překládá jako milost, a chara, radost. Tak jako v českém jazyce spojujeme slovo vděčnost s díky a díku vzdáním, v řečtině je jazykově spojeno s milostí a radostí. Důvod se zdá být na snadě. A zvlášť intenzivně si ho můžeme uvědomit z evangelijního příběhu o uzdravení malomocných. Malomocní ve své bídě volají a prosí o záchranu. Bůh se k ním sklání svou milostí a uzdravuje je. Nevíme, co se stalo s 9 ostatními uzdravenými, ale na tom, který se vrátil, můžeme sledovat, jak je přemožen vděčností a radostí z zázraku Božího doteku. Vděčnost a radost. Ale vděčnost není povinnost. Nedá se vynutit. Takovou vděčnost po nás ani Bůh nechce. Není mu nijak příjemná. Bůh se dívá na naše srdce. A pokud k Bohu nejsme upřímní, on to ví. On nechce, abychom si vděčnost vymýšleli nebo si ji nalhávali. Bůh nechce, abychom mu děkovali za všechno, co se nám stane, za bolest, za trápení, za slzy. Vděčnost má být svobodným projevem toho, že si uvědomujeme nesamozřejmost situace. Vděčnost je přirozeně provázená radostí z Božího působení. Možná vás napadne, jak to ale srovnat s veršem 1. Tesalonickým 5.18, kde se píše: za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Za všech okolností děkujte. Důležitý rozdíl je mezi tím za všechno a za všech okolností. Bůh nechce, aby těch 10 malomocných děkovalo za své malomocenství. Bůh ani nechce, aby nemocní cítili vinu, že nejsou schopní se z nemoci radovat. Zkuste nakonec vysvětlit člověku, že má děkovat a radovat se z toho, že nemá peníze pro jídlo pro děti, že je v jeho zemi válka a pronásledování, nebo že má za manžela tyrana. Náš Bůh takový není. Za všech okolností děkovat znamená uvědomit si Boží blízkost i v těžkých chvílích, ve smutku, v samotě. A především máme být vděční upřímně, svobodně. Pokud nedokážeme ve své bolesti cítit vděčnost, řekněme to Bohu tak, jak to je. Žalmy jsou přeci toho plné. Bůh neodsoudí upřímné vyznání, ale hnusí se mu vylhané. Možná vás taky napadlo, proč tedy vlastně máme být vděční? Copak Bůh potřebuje naši vděčnost? Nebo ji po nás vyžaduje z pouhého rozmaru, aby měl co vymáhat? Každé dítě roste a dospívá tím, že sbírá životní zkušenosti. Stejné je to s duchovním růstem. Z duchovního dítěte můžeme vyrůst pouze tak, že budeme sbírat zkušenosti s Pánem. A tím, že se vracíme s vděčností k tomu, co pro nás Bůh udělal, tím si víc uvědomujeme jeho zásahy v našem životě. Skrze to pak můžeme růst v důvěře Bohu a odvaze projít s ním všude, kam nás povede. Když si budeme uvědomovat všechno dobro, které pro nás udělal, budeme si stále jistější tím, že pro nás zamýšlí jen dobro. Pak pro nás bude lehčí projít i těžkým obdobím. Lidi se mě často ptají při mých vyprávěních o Africe, jak je to v Africe s vděčností. Jestli jsou tam děti třeba vděčné za to, že můžou chodit do školy a podobně. Předpokládají, že v Africe jsou lidi vděční za to málo, co mají. Předpokládají totiž, že vděčnost umírá v nadbytku. Nevím, jestli jsou lidi v Africe vděčnější. Možná. Podle mých zkušeností ale vůbec nezáleží na tom, jestli žijete v nadbytku nebo nedostatku. Jestli žijete v trápení nebo v blahobytu. Vděčnost je spíš o nastavení vašeho srdce a přístupu k životu. Pokud člověk k životu přistupuje se samozřejmostí a nárokuje si ho, pak bude neustále zklamávaný a snadno upadne do sebe lítosti. Pokud je pro vás ale život vzácným darem a zázrakem, budete za něj přirozeně vděční. Na závěr to tedy jen shrnu. Jsme povoláni k tomu, abychom se stávali vděčnými. Abychom byli stále více vděční a citliví k tomu, co od nás, co nám Bůh dal, co od něj dostáváme. A to ze dvou důvodů. Jednak proto, abychom lépe rozuměli Boží milosti a dobrotě skrze to, co už nám dal. Toto poznání a porozumění se pro nás může stát pomocí v těžkých chvílích, které teprve přijdou. A jednak proto, aby byl náš život naplněný radostí z toho, co od Boha dostáváme. Radostí, která není laciná a povrchní, ale vnitřně zakořeněná v přesvědčení, že Bůh je ke mně dobrý. Amen.